มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมลูกาบทที่2ข้อ25ถึง28แล้วก็ต่อไปเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ในพระวิหารก่อนหน้านั้นก็เป็นพระกำเนิดของพระคริสต์และก็หลังจากกำเนิดครบ8วันก็ทำพิธีตามบทบัญญัติของโมเสสพ่อแม่ของพระองค์คือมาเรียและโยเซฟนำนกเขามาถวายเป็นเครื่องบูชานะครับเครื่องบูชานี้เป็นของนางมารีไม่ใช่ของทารกและเท่าที่เราทราบนะครับองค์พระคริสต์ไม่เคยถวายเครื่องบูชาครับครับเรามาดูเหตุการณ์ในพระวิหารพระวิหารนี้คือพระวิหารที่เยรูซาเล็มข้อ25ถึง28นี่เนี่ยมีชายคนหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็มชื่อซิมิโอนเป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้าและคอยเวลาซึ่งพวกอิสราเอลจะได้รับความบรรเทาทุกข์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสำแดงแก่ท่านว่าท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์ของพระผู้เป็นเจ้าซิมิโอนเข้าไปในบริเวณพระวิหารโดยพระวิญญาณทรงนำและเมื่อบิดามารดาได้นำพระกุมารเยซูเข้าไปเพื่อจะกระทำแก่พระกุมารตามธรรมเนียมแห่งธรรมบัญญัติซิมิโอนจึงอุ้มพระกุมารและสรรเสริญพระเจ้าว่าชายคนหนึ่งชื่อซิมิโอนซึ่งมีพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเข้าไปในพระวิหารเมื่อพระเยซูถูกพาเข้าไปตามบัญญัติของโมเสสและพระเจ้าก็สัญญากับซิเมโอนไว้ว่าเขาจะได้เห็นความรอดที่มาจากพระเจ้าเขาเห็นอะไรครับเห็นทารกน้อยเยซูความรอดเป็นบุคคลและไม่ใช่สิ่งที่ใครทำได้ด้วยตัวเองนะครับในที่นี้ก็เป็นบทเพลงร้องเดี่ยวอีกบทเพลงหนึ่งและก็ซิเมโอนก็ร้องเพลงนี้นะครับข้อ29ถึง32ข้าแต่พระเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงให้ทาสของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์พระวาตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้วซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าบรรดาชนชาติทั้งหลายเป็นสว่างส่องแสงแก่คนต่างชาติและเป็นศักดิ์ศรีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์ข้อความนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามาจากชายคนหนึ่งซึ่งมีขีดจำกัดในการมองผ่านชีวิตของตนนั่นคือเขามองเห็นเฉพาะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวแต่ทว่าเขาเห็นพระเยซูนะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของชนชาติทั่วโลกนี่น่าทึ่งนะในพระวจนะของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระคัมภีร์ใหม่ถึงแม้ว่าจะประทานให้กับคนกลุ่มหนึ่งแต่ก็เล็งถึงคนทั่วโลกเราจะสังเกตได้ว่าลัทธิศาสนาต่างๆนี่จะเริ่มต้นเป็นของกลุ่มชนบางกลุ่มบางเผ่าพันธุ์นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยความรอดขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับครอบคลุมทั่วโลกนะไม่ว่าจะอยู่แห่งขนตำบลใดข้อ33ถึง35ฝ่ายบิดามารดาของพระเยซูก็ประหลาดใจเพราะถ้อยคำซึ่งท่านได้กล่าวถึงพระกุมารนั้นแล้วซิเมโอนก็อวยพรแก่เขาแล้วกล่าวแก่นางมารีมารดาพระกุมารนั้นว่าดูก่อนท่านทรงตั้งพระกุมารนี้ไว้เป็นเหตุให้หลายคนในพวกอิสราเอลล้มลงหรือยกนั่งขึ้นและจะเป็นหมายสำคัญซึ่งคนปฏิเสธเพื่อความคิดในใจของคนเป็นอันมากจะได้ปรากฏแจ้งถึงหัวใจของท่านเองก็ยังจะถูกดาบแทงทะลุด้วยขอให้เราสังเกตว่าผู้บันทึกคือลูกาเรียกพวกเขาว่าโยเซฟและมารดาพระกุมารไม่ใช่เรียกพ่อและแม่นะครับมารีต้องเสียสละมากในการนำพระกุมารเข้ามาในโลกจ่ายราคาสูงเพื่อยืนหยัดอยู่ภายใต้ไม้กางเขนแห่งพระคริสต์และเฝ้ามองพระองค์สิ้นพระชนม์ไม้กางเขนของพระคริสต์เคลื่อนไหวในชีวิตของคนมากมายนะครับจิตรกรก็วาดภาพนักแต่งเพลงก็แต่งเพลงนักเขียนก็เขียนนักเทศก็นำภาพมาบรรยายเป็นคำพูดมีอันตรายอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีคนสงสารพระเยซูแท้จริงนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรียกความสงสารจากใครพระองค์ไม่ได้ต้องการความสงสารจากเราพระองค์ต้องการให้เราเชื่อวางใจในพระองค์พระผู้เป็นเจ้าหลังจากนั้นนะครับพระธรรมลูกาได้ให้เราได้เห็นนะองค์พระคริสต์หลังจากฟื้นคืนพระชนแล้วก็ขึ้นสวรรค์ตอนที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนเหตุการณ์ มีพวกผู้หญิงบางคนร้องไห้และองค์พระคริสต์ได้บอกกับพวกนางว่าธิดาเยรูซาเล็มอย่าร้องไห้สงสารเราเลยแต่จงร้องไห้สงสารตนเองและสงสารลูกทั้งหลายของตนเถิดถ้าหากใครร้องไห้สงสารพระเยซูเก็บน้ำตาไว้สำหรับตัวเองและครอบครัวจะดีกว่านะครับอย่าร้องไห้ให้กับพระองค์เพราะพระองค์ไม่ต้องการความสงสารพระองค์มามีจุดประสงค์เพื่อช่วยมนุษย์และพระองค์ต้องการความเชื่อศรัทธาอย่างไรก็ตามเมื่อมารียืนอยู่ภายใต้กางเขนอีกประมาณ30 กว่าปีข้างหน้านะครับถ้าเราศึกษาต่อไปจะพบมารีอยู่ใต้กางเขนมององค์พระเยซูถูกตึงแล้วก็สิ้นพระชนแม่ที่ให้กำเนิดแล้วก็เลี้ยงดูมารักนะครับอย่างนี้แม่ใจแตกสลายแต่ว่าความเจ็บปวดทางใจนั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับความรอดหรือความรอดของนางมารีนะครับความเจ็บปวดนั้นเนื่องมาจากความสัมพันธ์แบบมนุษย์แม่กับลูกมารีเป็นมารดาที่เป็นมนุษย์นางให้กำเนิดองค์พระคริสต์โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เลี้ยงดูพระองค์มานะครับองค์พระคริสต์ก็เป็นลูกของมารีเห็นไหมครับเมื่อพระองค์มองจากไม้กางเขนตอนที่ถูกตรึงแล้วก็ตรัสว่าอย่าร้องไห้สงสารเราเลยความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่ไม่มีใครเหมือนมารีทนทุกข์ในฐานะแม่ตอนนั้นครับคำพยากรณ์ของซิเมโอนที่พยากรณ์ในนี้ในที่เราอ่านมาเนี่ยนะครับสำเร็จลงหัวใจของท่านเองก็ยังถูกดาบแทงทะลุด้วยยังมีบทเพลงขับร้องเดี่ยวอีกหลายบทในกิตติคุณและเราจะได้เห็นอีกบทหนึ่งนะครับข้อ36-38ยังมีผู้เผยพระชนะหญิงคนหนึ่งชื่อฮันนาบุตรีฟานูเอลในเผ่าอาเซอร์นางเป็นคนชรามากแล้วมีสามีตั้งแต่สาวๆและอยู่ด้วยกัน7 ปีแล้วก็เป็นม่ายมาจนถึง84 ปีนางไม่ได้ไปจากบริเวณพระวิหารเลยอยู่นมัสการถืออดอาหารและอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนในขณะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาโมทนาพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งปวงที่คอยการทรงไทยกรุงเยรูซาเล็มฟังนางอันนาก็เช่นเดียวกับซิเมโอนที่มีชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ก็ทรงสัญญากับนางด้วยว่าจะได้เห็นพระกุมารนางก็โมทนาพระคุณพระเจ้าแม้เพลงของฮันนาจะไม่ได้รับการบันทึกไว้แต่ก็เป็นบทเพลงแห่งการสรรเสริญมาถึงตรงนี้ก็ชวนสนทนานะมีบางคนบอกว่ามี 10 เผ่าของอิสราเอลที่สูญไปเนื่องจากว่า10 เผ่านี้ถูกอัสซีเรียจับไปเป็นเชลยเมื่อประมาณ800 ปีก่อนคริสตศักราชพวกเขาอพยพมาไปทางเหนือมากกว่าที่จะกลับมายังดินแดนอิสราเอลถ้าสืบดูค้นดูให้ทั่วพระคัมภีร์จะช่วงเวลาที่อิสราเอลกลับมายังดินแดนหลังจากถูกจับไปเป็นเชลยนะครับเราสามารถเก็บตกทุกๆเผ่าได้อย่างตอนนี้ครับนางฮันนาก็ถูกนำมาให้เห็นว่านางก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของเผ่าอิสราเอลชื่อเผ่าอาเชอร์นี่ก็แสดงให้เห็นว่านางฮันนาก็ไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับในการบันทึกของกิตติคุณมัทธิวก็บอกเหตุการณ์ต่อไปในชีวิตของพระเยซูในเรื่องการเดินทางไปอียิปต์แต่สำหรับลูกาละเรื่องนี้ไปโดยสิ้นเชิงนะครับก็เป็นการดีที่เราจะระลึกถึงจุดประสงค์ของการเขียนกิตติคุณแต่ละเล่มซึ่งก็แตกต่างกันพระธรรมมัทธิวนำเสนอพระคริสต์ในฐานะกษัตริย์ส่วนลูกานำเสนอภาพของมนุษย์ผู้สมบูรณ์แบบการมาถึงของนักปราชญ์ไม่ได้ลงตัวกับจุดประสงค์ในการเขียนกิตติคุณของลูกานะครับนักปราชญ์มาเยือนในฐานะที่องค์พระคริสต์ทรงเป็นกษัตริย์ตอนนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องมากนักกับชนชาติกรีกลูกาก็นำเสนอ องค์พระคริสต์ในฐานะเป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์แบบแล้วก็ให้ข้อสังเกตวิธีที่ลูกาดำเนินเรื่องไปถึงจุดประสงค์ที่บอกไว้นะครับข้อ39ข้อ40ครั้นโยเซฟกับนางมารีได้กระทำการทั้งปวงตามธรรมบัญญัติของพระเป็นเจ้าเสร็จแล้วจึงกลับไปถึงนาซาเร็ธเมืองของตนในแคว้นกาลิลีพระกุมารนั้นก็เจริญวัยแข็งแรงขึ้นประกอบด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่าน ลูกานำเสนอมนุษย์ผู้สมบูรณ์แบบท่านเป็นแพทย์มองเด็กน้อยตามสายตาของกุมารแพทย์ไม่ใช่สูติแพทย์นะครับพระองค์ก็เจริญวัยแข็งแรงมีสติปัญญาแล้วก็มีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่เข้มแข็งพระคุณของพระเจ้าก็สถิตอยู่ด้วยองค์พระคริสต์เติบโตทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและก็จิตวิญญาณการเข้ากรุงเยรูซาเล็มของโยเซฟนางมารีและองค์พระคริสต์ต่อไปก็เป็นบันทึกเหตุการณ์ที่มีเฉพาะลูกาเท่านั้นที่บันทึกไว้ลูกาบันทึกไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นกุมารแพทย์นะซึ่งสนใจพระคริสต์ในฐานะเป็นเด็กๆ เท่ากับผู้ใหญ่ผู้เขียนยกฉากหนึ่งของพระคริสต์ในตอนเป็นเด็กเมื่อพระชนได้12พรรษาเนื่องจากว่าไม่มีบันทึกในกิตติคุณถึงชีวิตหมดวัยเด็กของพระเยซูบางคนจึงเรียกช่วงชีวิตตอนนี้ของพระองค์ว่าช่วงเงียบเมื่อเราอ่านศึกษาดูก็ไม่ได้เป็นช่วงเงียบแต่เชื่อว่าพระคัมภีร์เดิมได้เติมช่วงนี้ให้เห็นชัดเจนลูกาบันทึกรายละเอียดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่องค์พระเยซูอายุได้12ปีข้อ41ถึง45ฝ่าบิดามารดาเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกปีเมื่อพระกุมารมีประชน12พรรษาเขาทั้งหลายก็ขึ้นไปตามธรรมเนียมในเทศกาลนั้นเมื่อครบกำหนดวันเลี้ยงกันแล้วขณะเขากำลังกลับไปพระกุมารเยซูยังค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มฝ่าบิดากับมารดาก็ไม่รู้แต่เพราะเขาทั้งสองคิดว่าพระกุมารนั้นอยู่ในหมู่คนที่มาด้วยกันเขาจึงเดินทางไปได้วันหนึ่งและเริ่มหาพระกุมารในหมู่ญาติพี่น้องและพวกคนที่รู้จักกันเมื่อไม่พบจึงกลับไปเที่ยวหาที่กรุงเยรูซาเล็มอันนี้บอกให้ทราบว่านางมารีและโยเซฟกำลังเลี้ยงดูเด็กธรรมดาคนหนึ่งให้เติบโตเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับในสมัยนั้นผู้คนเดินทางกันเป็นกลุ่มๆนะครับเมื่อถึงเวลาที่จะต้องออกจากกรุงเยรูซาเล็มผู้คนก็รวมกลุ่มกันเดินทางกลับไปยังแคว้นกาลิลีซึ่งอยู่ทางภาคเหนือเดินทางไปด้วยกันก็เป็นพวกที่มาจากหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือก็เดินทางกลับไปบ้านเป็นกลุ่มแล้วพระเยซูก็หายไปจากกลุ่มนั้นโยเซฟที่เป็นพ่ออาจจะพูดว่าเอ้ยเยซูอยู่ไหนมารีตอบว่าก็คิดว่าอยู่กับเธอซะอีกนะครับพวกเขาก็มองหาพระองค์ในหมู่คนที่เดินทางเป็นกลุ่มมาด้วยกันหาไม่พบนะครับก็รู้ว่าหายไปแล้วก็กลับมาหาที่กรุงเยรูซาเล็มพวกเขามองหาพระเยซูหรือเที่ยวหาเนี่ยเป็นเวลา3วันจึงพบนะครับและคิดไหมครับว่าพบเนี่ยพบพงอยู่ที่ไหนครับไม่ใช่ปลายรถเมล์พบอยู่ในพระวิหารข้อ46ถึง50ครั้นหามาได้3วันแล้วจึงพบพระกุมารนั่งอยู่ในพระวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์ฟังและไต่ถามพวกอาจารย์เหล่านั้นอยู่คนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจในสติปัญญาและคำตอบของพระกุมารนั้นฝ่ายบิดามารดาเมื่อเห็นแล้วก็ประหลาดใจมารดาจึงว่าลูกเอ๋ยทำไมจึงทำแก่เราอย่างนี้ดูเถิดพ่อกับแม่แสวงหาเป็นทุกข์นักพระเยซูจึงตอบว่าท่านเที่ยวหาฉันทำไมท่านไม่ทราบหรือว่าฉันต้องอยู่ในพระนิเวศแห่งพระบิดาของฉันฝ่ายบิดามารดาก็ไม่เข้าใจคำซึ่งท่านกล่าวแก่เขาสุดท้ายเมื่อตามหาเป็นเวลา3วันครับพ่อและแม่ก็มาพบองค์พระคริสต์ในที่พระวิหารตอนนั้นพระองค์กำลังอยู่ท่ามกลางพวกอาจารย์ทั้งฟังและก็ถามปรากฏชัดว่าพระองค์ถามคำถามที่เขาไม่สามารถตอบได้และพวกเขาก็ชะงนในคำตอบของพระองค์นะครับตอนนี้เราจำไว้นะครับองค์พระเยซูมีอายุเพียง12ปีคำตอบของพระองค์เนี่ยเผยให้เห็นถึงความประหลาดใจของพระองค์เองที่พ่อและแม่คือโยเซฟและมารีไม่ได้ตระหนักถึงงานของพระเจ้าถ้าโยเซฟเป็นพ่อเขาพูดว่าเจ้าทำอะไรอยู่กลับไปทำงานช่างไม้ที่นี่ทำอยู่นะครับไม่อย่างนั้นไม่ใช่พ่อของพระเยซูกับไม่ใช่โยเซฟแต่เป็นพระเจ้าและพระองค์ก็คือพระคริสต์นะกำลังบอกถึงงานของพระเจ้าในสวรรค์ถึงตอนนี้มารีก็ ไม่ชื่นชมนักนะในสิ่งที่พระเยซูทำนะครับแต่นางก็เก็บเรื่องเหล่านี้เอาไว้ในใจข้อ51 52และพระกุมารก็ลงไปกับเขาไปยังเมืองนาซาเร็ธอยู่ใต้การปกครองของเขามารดาก็เก็บเรื่องราวทั้งหมดนั้นไว้ในใจพระเยซูก็ได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วยอย่างไรก็แล้วแต่องค์พระคริสต์ก็จำนนต่อผู้ปกครองของพระองค์นะครับนี่เป็นเรื่องน่าสนใจในความจริงที่ว่าวัยรุ่นสมัยนี้ครับดื้อดึงและเรียกร้องให้มีคนฟังพวกเขาพูดว่านะผู้ใหญ่พ่อแม่ควรจะฟังเขานะครับฟังนะถ้าเป็นเราเป็นพ่อแม่อาจจะฟังแล้วไม่ได้ยินลูกพูดอะไรด้วยโดยส่วนตัวนะครับมาวัยรุ่นหรือว่าลูกนะมีอะไรพูดมากแต่ยังไรก็แล้วแต่ประสบการณ์เขายังน้อยนะครับแม้เด็กจะมีสติปัญญาสูงข้อมูลที่พวกเขาได้มาก็มีข้อจำกัดและไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะขาดประสบการณ์ในการประเมินและวินิจฉัยแต่เราสังเกตเห็นว่าสำหรับองค์พระคริสต์พระบุตรของพระเจ้านะครับถึงแม้พระองค์จะมีสติปัญญาสูงแต่พระองค์ก็เชื่อฟังผู้ปกครองและก็อยู่ในโอวาทผู้บันทึกคือหมอลูกาเขียนรายงานเกี่ยวกับช่วงเวลาเงียบของพระเยซูคริสต์ซึ่งกำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่คือไม่ได้บอกถึงรายละเอียดนะครับในช่วงวัยเด็กแต่ได้บอกเอาไว้ว่าพระองค์เติบโตขึ้นทางด้านสติปัญญาร่างกายและเป็นที่ชอบจำเพาะพระพักพระเจ้าอันนี้คือด้านจิตวิญญาณและต่อหน้ามนุษย์นะคือด้านสังคมในชีวิตทุกๆด้านของพระคริสต์นะครับตอนนี้ก็กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเติบโตทั้งกายสติปัญญาแล้วก็จิตวิญญาณแล้วก็ด้านสังคมจบบทที่2ครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังอ่านและศึกษาพระธรรมลูกาซึ่งเป็นกิตติคุณหรือข่าวดีเป็นการบันทึกของหมอลูกาซึ่งเขียนให้กับชาวกรีกซึ่งมีความเจริญด้านปรัชญาและศิลปะวิทยาทั้งหลายนะครับเราอ่านและศึกษาก็ได้ความรู้แล้วก็นำบทเรียนนั้นปรับใช้กับชีวิตของตนนะครับ
วันนี้มอบชีวิตรับบัพติศมาองค์พระวิญญาณพระบิดาพระบุตรผู้ไทยเป็นพระผู้ช่วยอำนวยความรอดมาสิ้นลมปราณลูกนั้นไม่ขอเปลี่ยนใจมอบกายและใจให้พระคริสต์นำพาด้วยความรักที่สูงส่งรักมั่นคงรับเชื่อและศรัทธาของพระบิดาจะยึดมั่นสัญญาตลอดเวลาตราบชั่วดินฟ้าสิ้นมลายมอบใจอุทิศชั่วนิดไม่มีเสื่อมคลายโปรดอวยพระพรชีวิตของข้าเกิดความมีชัยเดินตามพระเจ้าวันนี้กายใจที่ไร้ค่าเปลี่ยนแปลงมากายใจมีศักดิ์ศรี
อ
โลกนี้สดใสงามตาพระเจ้าสร้างสรรค์จำนันต่างต่างนานาชีวิตสุขล้ำขอเดินตามพระวิญญาณรับบัพติศมาประทับตราเป็นลูกพระเจ้ารับบัพติศมาประทับตราเป็นลูกพระเจ้า